Στις 14 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας εορτάζει την παγκόσμιον ύψωση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού του Κυρίου μας. Αυτό σημαίνει ότι μετά την έβρεσή του από την Βασιλομήτωρα Αγίαν Ελένη, τη μητέρα δηλαδή του Αγίου Κωνσταντίνου, υψώθη από τον άμβονα της, στα Ιεροσόλυμα από τον Πατριάρχη των τότε Μακάριον, κάπου εκεί στο 325 μετά Χριστόν. Η Εκκλησία μας, για να προσδώσει έγλυν και τιμήν, θεώρησε την εορτή αυτή του Τιμίου Σταυρού σαν έναν αντίλαλον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης, ιδιαίτερα της Μεγάλης Παρασκευής. Γι' αυτό νηστεύουμε την ημέρα αυτή. Είναι ο αντίλαλος της Μεγάλης Παρασκευής. Αλλά ακόμη έθεσε και την εορτή της Μεταμορφώσεως 40 ημέρες πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτό είναι ένας αντίλαλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Διότι είναι γνωστό ότι η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η μεταμόρφωση του Κυρίου έλαβε χώραν λίγες μέρες μικρών, λίγες μέρες δηλαδή πρώτου πάθους. Αλλά ο Κύριος εσταυρώθη την 15η του μηνός Νισάν, δηλαδή περί τα τέλη Μαρτίου. Συνεπώς η μεταμόρφωση έγινε ή στις αρχές Μαρτίου ή ίσως και μέσα εις τον Φεβρουάριο. Πώς λοιπόν τώρα η Εκκλησία μας τοποθετεί την μεταμόρφωση στις 6 Αυγούστου? Αυτό δείχνει περίτρανα ότι, και δεν έχει καμία σχέση εδώ το εορτολόγιο με τη λατρεία του Θεού και την τιμή των Αγίων, με την ευκαιρία σας το λέγω αυτό, όταν εμείς οι άνθρωποι μαλώνουμε και λέμε ότι ο Θεός γιορτάζει στον ουρανό φερειπίν τη μεταμόρφωση, εμείς αντιβάλλουμε άλλη μέρα. Βλέπετε το άστοχο του πράγματος. Λοιπόν, η Εκκλησία έβαλε την μεταμόρφωση να εορτάζεται ο λίγων πρώτου πάθους. Πράγματι, διότι δημιουργεί μια νέα Μεγάλη Σαρακοστή. Δεν έχουμε όμως νηστεία. Δημιουργεί ακόμη τις προϋποθέσεις για να στήσει, θα λέγαμε, το σκηνικό, αν επιτρέπετε, για την επισήμανση της εορτής. Και βάζει στις 6 Αυγούστου τη μεταμόρφωση, διότι κεντρικό σημείο είναι η 14η Σεπτεμβρίου που ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός. Προηγείται λοιπόν η μεταμόρφωση 40 ημέρες, σας είπα άλλη μία φορά, σαν αντίλαλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ακόμη η Εκκλησία μας έκανε και κάτι άλλο. Όρισε δύο Κυριακές, η μία προ της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η άλλη μετά από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό λέγεται η Κυριακή προ της υψώσεως και η Κυριακή ή μετά την ύψωση, με υμνολογικό αλλά και ευαγγελικό περιεχόμενο σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι βλέπουμε αυτές τις δύο Κυριακές, η σημερινή και η επομένη, γιατί την Πέμπτη είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να στέκονται σαν στήλες τιμής και συνοδείας της Μεγάλης Εορτής. Αν ερωτήσετε γιατί όλα αυτά, η απάντηση είναι ότι όλη η θεολογία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο κορυφώνεται εις την σταυρική θυσία του Υιού του που ενυνθρώπισε. Αυτή είναι η απάντηση. Βλέπουμε ακόμη ο Τίμιος Σταυρός να είναι το κέντρο του Ευαγγελίου, αλλά το κέντρο του Ευαγγελίου δεν είναι η Ανάσταση. Είναι το γεγονός της Σταυρώσεως. Η Ανάσταση σέργεται επίμετρων, η οποία βεβαίως Ανάσταση κατοχυρώνει του ποιος ήτο εκείνος που εσταυρώθη. Έτσι βλέπει κανείς ακόμα, επειδή είναι το κέντρο του Ευαγγελίου ο Σταυρός του Χριστού, να αποτελεί και το κέντρο της πνευματικής ζωής. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή αν δεν έχουμε την έννοια της θυσίας και του Σταυρού. Αν αφαιρεθεί ο Σταυρός, τότε ή το περί Σταυρού κήρυγμα που λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, τότε δεν έχουμε σωτηρία. Ακόμη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος ο του Σταυρού, λόγος θα πει κήρυγμα, δηλαδή το κήρυγμα περί του Τιμίου Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστίν, για εκείνους που δεν έχουν σωθεί και δεν πρόκειται να σωθούν. Για αυτούς θεωρείται ο Τίμιος Σταυρός ως μία ανοησία. Ο Θεός σταυρώνεται. Της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Αλλά για μας που σωζόμεθα, διά του Τιμίου Σταυρού, διά της θυσίας του Χριστού, για μας είναι δύναμις του Θεού, αλλά και σοφία του Θεού, διότι ο Θεός εν τη σοφία του έδωκε έτσι τα πράγματα να γίνουν για να σωθούμε, καταργώντας την σοφία των ανθρώπων που με το μυαλό τους προσπαθούσαν να δώσουν νόημα εις τον άνθρωπον, να πούν ότι είναι, τι είναι ο άνθρωπος. Έφτασε κάποτε ένας δικός μας Έλληνας να μαδίσει ένα κόκορα και να πει «Να ο άνθρωπος», με τα δυο του πόδια, ότι μοιάζει με έναν άνθρωπο, δηλαδή ότι είναι ζώον. Αλλά η σοφία του Θεού που υπάρχει αν ερωτήσετε? Γιατί σας είπα για τη σοφία του Θεού. Ή ακόμη οι άνθρωποι λένε με τη σοφία τους κατάγεται από τον μύθικο. Δηλαδή ζώων ο άνθρωπος. Ζώο με την έννοια που λέμε, όχι κάτι που ζει, αλλά κάτι που είναι στην κατηγορία των ζώων. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να βρει με τη σοφία του, και ό,τι είπε ήταν μία ανοησία. Ο δρατώμενος, λέει, ο δρασόμενος εν του σοφούς, εν τη πανουργία αυτών, λέγει ο δεύτερος ψαλμός. Η σοφία του Θεού που είναι? Η σοφία του Θεού, σας είπα, ότι είναι στο Σταυρό. Δηλαδή, εάν ένας Θεός ενανθρωπίζει και πεθαίνει για τον άνθρωπο, τότε ποιος πρέπει να είναι ο άνθρωπος? Ιδού η σοφία του Θεού. Δηλαδή, με το θάνατό του, την ενανθρώπιση και το θάνατό του, κατέδειξε ο Θεός ποια είναι η αξία άνθρωπος. Βλέπετε ποιο δρόμο διάλεξε ο Θεός για να το δείξει αυτό? Για το Σταυρού ακόμη, αγαπητοί μου, επανερχόμεθα εις τον απολεσθέντα παράδεισον, που είναι το σύμβολο της αρνήσεως του κόσμου. Σταυρός, σύμβολο αρνήσεως του κόσμου. Γιατί ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστό. Γι' αυτό ο Σταυρός είναι άρνησης του κόσμου. Και όταν λέμε κόσμον, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, συγγνώμη, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, είναι όνομα περιεκτικό των παθών. Αν πρέπει να μιλήσουμε δια τα επιμέρους πάθη, θα αναλύσουμε τη λέξη κόσμος και θα πούμε φιλαργυρία, υπερηφάνεια, θυμός, τούτο, κίνο, κίνο. Αν πρέπει να μιλήσουμε με μία λέξη για τα πάθη, τότε θα τα πούμε με τη λέξη κόσμος. Αυτός ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστό. Γι' αυτό το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι άρνησης του κόσμου. ακόμη είναι το σύμβολο της ασκήσεως και της θυσίας. Χωρίς την άσκηση είναι αδύνατη η κατάκτηση της πνευματικής ζωής, δηλαδή της ζωής που παρέχει το Πνεύμα το Άγιον. Διότι με άνεση, με βρόση, με αυτοθεώσεως οραματισμούς εχάσαμε τον Παράδεισο. Ήταν ένα ωραίο μεσημέρι όταν οι πρωτόπλαστοι είπαν «ωραίος ο καρπός». Και ο οραματισμός της θεώσεως ήταν μαγευτικός. Και εκεί έπεσαν. Γιατί δεν έδειξαν ταπείνωση. Τώρα, με την άσκηση, με την ταπείνωση και με την υπακοή, επανερχόμεθα εις τον Παράδεισο. Αλλά άσκησης, ταπείνωσης και υπακοή είναι ο Σταυρός. Γιατί ο Χριστός εγένετο λέει «υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Με το σταυρό λοιπόν ξαναγυρνάμε στον χαμένο μας Παράδεισο. Ο τίμιος του Χριστού σταυρός ακόμη, αγαπητοί μου, είναι το δέντρο της ζωής, που ο καρπός του είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δένδρον και ξύλων, ξύλων, λέμε ξύλων σταυρού, ξύλων θα πει και δένδρον, λέμε το ξύλων της ζωής και το ξύλων της γνώσεως. Οι πρωτόπλαστοι έφαγαν από το δένδρον, το ξύλων της γνώσεως και πέθαναν. Οι πιστοί τώρα τρώγουν από το δένδρο της ζωής και ζουν αιωνίως. Μια τέτοια γνώση περί του τιμίου σταυρού, που αποκαλύπτει όλο το μέγεθος της αγάπης του Θεού και που είναι το κλειδί επανεισόδου μας εις την Βασιλεία του Θεού, δηλαδή εις το βασίλειο της αθανασίας και της αυθαρσίας, αλλά και της κοινωνίας μετά του Θεού, το βλέπει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό γράφει στη σημερινή αποστολική του περικοπή: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καχώ το κόσμο. Για μένα μη γέννητο να καυχηθώ για οτιδήποτε στη ζωή». Τι? Για τη σοφία μου, για τη γνώση μου, γιατί ο Χριστός με έκανε αποστολό του, δια τα όμορφα της ζωής, δια το σύμπαν. Μη γέννητο, λέγει, για τίποτε να καυχηθώ, παρά η καύχησή μου είναι εις τον σταυρόν του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Εκεί καυχαίμαι. Γιατί? Γιατί ο Παύλος βάθινε εις την θεολογία του σταυρού. Συνεπώς, για μένα ο κόσμος είναι σταυρωμένος, είναι νεκρός, και εγώ για τον κόσμο. Ώστε το καύχημα του Παύλου το βλέπουμε και είναι το μοναδικό του καύχημα, είναι ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή ο σταυρωμένος Χριστός, που λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους: «έλυση μορία Ιουδαίης σκάνδαλον». Για τους Έλληνες είναι μια νοησία, ο Θεός πεθαίνει, σταυρώνεται. Για τους Εβραίους σκάνδαλο, μα πως είναι δυνατόν να είναι ο Θεός ο Υιός του Θεού και να πεθαίνει από τα δικά μας τα χέρια επάνω εις των σταυρών. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αγαπητοί μου, στις κατηχήσεις του αναφέρεται εις τον Τίμιον Σταυρών. Τα λίγα λεπτά που μας μένουν, επιτρέψετε μου να κάνουμε μια πολύ σύντομη επιλογή. Γράφει στην 13η κατήχησή του: «καύχημα μεν της καθολικής εκκλησίας και πάσα πράξης Ιησού, καύχημα δε καυχημάτων ο Σταυρός». Ότι για την εκκλησία κάθε λόγος, κάθε κίνησης και κάθε πράξης του Ιησού Χριστού είναι καύχημα. Αλλά το καύχημα των καυχημάτων της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Και παρατηρεί ότι γι' αυτό ο Παύλος έλεγε ότι καυχημά του ήταν ο Σταυρός. Και μη θαυμάσεις, συνεχίζει, ή κόσμος όλος ελυτρώθη, ούγαρην άνθρωπος ψηλός, αλλά Υιός Θεού μονογενής ο υπεραποθνίσκων. Και μην απορρίσεις εάν ο κόσμος όλος λυτρώθηκε. Πώς λυτρώθηκε με τον σταυρικό θάνατο του Χριστού? Δεν ήταν άνθρωπος σκέτος, το ψηλός, το ψημεγιώτα, σκέτος. Δηλαδή μόνον άνθρωπος, αλλά Υιός του Θεού μονογενής, αυτός ο οποίος ήτο υπεραποθνίσκον, δηλαδή ο θνίσκον, ο πεθαίνον υπέρ άλλων. Μη τίνην επεσχυνόμεθα το σταυρό του σωτήρος, αλλά μάλλον εγκαυχόμεθα. Μη λοιπόν ντρεπόμαστε, λέει, τον σταυρό του σωτήρος, αλλά μάλλον να το έχουμε καυχημά μας. Γιατί? Γιατί καυχημά μας? Γιατί ο Σταυρός είναι ο φορέας όλων των αγαθών και προπαντός το μέγα δείγμα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ομολογώ τον Σταυρόν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, επειδή είδα την Ανάσταση. Ομολογώ τον Σταυρό και δεν τρέπομαι, γιατί γνωρίζω την Ανάσταση. Ήγαρ σταυρωθείς απέμεινεν, που κανίσως ομολόγησα, συνέκρυψα γάραν τάχα το αιμό διδασκάλο. Αναστάσεως δε των σταυρών διαδεξαμένης, ούκ επεσχύνομαι διηγούμενος. Αν δεν είχε ο Χριστός ο Κυριός μου αναστηθεί, τότε θα προσπαθούσα να το κρύψω ότι ο διδασκαλός μου πέθανε σε ένα σταυρό, γιατί ίσως να ήταν ντροπή, γιατί μόνο οι κατάδικοι πέθαιναν επάνω στο σταυρό. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και τον σταύρωσαν οι άνθρωποι? Κάτι πρέπει να έκανε. Θα ντρεπόμουνα. Αλλά έρχεται όμως να διαδεχθεί τον σταυρόν η Ανάστασης, και συνεπώς ούκ επεσχύνομαι διηγούμενος. Δεν ντρέπομαι να αναφέρομαι και να λέγω και να ομολογώ και να διηγούμε την αγάπη του Θεού που φάνηκε επάνω εις των σταυρών. Είτε σαπιστεί τη δυνάμη του σταυροθέντος, εξεταζέτω τους δαίμονας. Εάν κανείς σαπιστεί ότι μπορεί να έχει ο σταυρωθής Χριστός και μετωνυμικός ο τίμιος σταυρός του, τότε ας εξετάσει τους δαίμονες. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι μια αρνητική εδώ θα λέγαμε απόδειξη. Ή τη σου πιστεύει τις λόγεις, πιστευέτο τις φαινομένης. Εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει στα λόγια, ας πιστέψει σε εκείνα που φαίνονται. Τι ακριβώς? Ότι με τον τίμιο σταυρόν δεν μπορεί να ενεργήσει ουδε μία δαιμονική ενέργεια, όχι τότε μέχρι σήμερα. Αν υποτεθεί ότι συγκαλούμε μία πνευματιστική συνεδρίαση, medium δηλαδή, πνευματισμός, έτσι λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση, και κάποιος επικαλεστεί τον τίμιο σταυρό ή κρατάει τον τίμιο σταυρό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί οι δαίμονες αποκαλύπτουν εκείνα τα οποία λέγουν εις το medium. Medium θα πει μεσάζον, για να τα πει το μεσάζον που υπνοτίζεται εις τους άλλους που ερωτούν. Ανενέργητος η περίπτωση του πνευματισμού. Γιατί? Διότι οι δαίμονες είναι μακριά. Γιατί? Είναι η παρουσία του Τιμίου Σταυρού. Αγαπητοί μου, ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει από μαρτυρίες ανθρώπων που πήγαν σε μάγους και το βλέπουν τον σταυρό που φοράει ο άλλος που πηγαίνει και να λέει βγάλ το σταυρό σου, βγάλ το. Γιατί? Μένει ανενέργητη κάθε πράξη μαγείας. Όσοι λοιπόν, λέει, δεν πιστεύουν, δεν μπορούν να φανταστούν τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, ας το δουν από τους δαίμονες αυτό το πράγμα. Και πράγματι και κάθε μαγεία δεν μπορεί να ενεργήσει. Ακόμη και οι δαίμονες φυγαδεύονται από δαιμονισμένους ανθρώπους με τον Τίμιο Σταυρόν. Επιτρέψατε μου μία συντομοτάτη παρατήρηση. Αν μου πείτε ότι κάποιοι μάγοι χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό, τότε τι γίνεται? Λοιπόν, μόνο με δύο λόγια. Εις των μασονισμών υπάρχει ο λεγόμενος εγκλωβισμένος σταυρός. Χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό οι μασόνοι, οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες. Τον βάζουν όμως σε ένα τρίγωνο, και αυτό λέγεται εγκλωβισμός, ότι το τρίγωνο είναι οι δυνάμεις του σατανά, αλλά οι δυνάμεις του σατανά υπερτερούν επί του Τιμίου Σταυρού. Αυτό σαν σχήμα. Σαν σχήμα. Τώρα τι γίνεται εδώ? Δεν ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός. Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν ενεργεί, διότι δεν πιστεύουν εις εκείνον που κρεμάστηκε επί του Σταυρού, και δεν είναι ο Σταυρός του Χριστού, αλλά ο Σταυρός του Ληστού. Και αφήνει ο Θεός κατά παραχώρηση να μοιάζει ότι υπερνικάται ο Τίμιος Σταυρός, για να τους τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους, ρίπτοντάς τους εις τα χέρια των δαιμόνων. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που πνίγηκαν γιατί φορούσαν τον Σταυρό, όχι γιατί φορούσαν φορώντες των Σταυρών. Ναι, πνίγηκαν και πνίγονται. Υπάρχουν αυτοκίνητα που τρακέρνουν και σκοτώνονται οι άνθρωποι ενώ έχουν τον Σταυρό μπροστά. Ναι, αλλά δεν πιστεύουν εις εκείνον που σταυρώθηκε. Πολλές φορές εκείνος που φοράει σταυρό τον φοράει διακοσμητικά, εις δε τα αυτοκίνητα που βάζουν τον Τίμιο Σταυρό βάζουν και ένα πέταλο δίπλα και μια μπλε χάντρα. Αν δεν ενεργήσει ο Χριστός, ας ενεργήσει ο διάβολος. Και εφόσον υπάρχει αυτή η απιστία, φεύγει ο Χριστός και αφήνει έρημο το αυτοκίνητο και τους επιβάτες του εις τον κίνδυνο της καταστροφής. Για να σας λύσω την απορία. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: πολλοί κατά την οικουμένη εσταυρώθησαν, αλουδέν απτύσουσιν οι δαίμονες. Πολλοί σταυρώθηκαν, λέγει στην ιστορία, αλλά κανέναν δεν φοβόνται. Πτήσω θα πει φοβούμε. Κανέναν δεν φοβούνται οι δαίμονες. Του δε υπερ ημών σταυρωθέντος Χριστού και το σημείον ειδώντες μόνον του σταυρού πτήσουσιν οι δαίμονες. Αλλά ο σταυρός του Χριστού, εκεί που ο Χριστός εσταυρώθη και μόνο που τον βλέπουν οι δαίμονες, τρέμουν και φοβούνται. Ακόμη συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: έπαθενούν Ιησούς κατά αλήθειαν υπερ πάντων ανθρώπων. Πραγματικά έπαθε, πραγματικά εσταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους. Ούγαρ δόκησης ο Σταυρός. Δεν είναι δόκησης ο Σταυρός. Δόκησης θα πει κατά το φαινόμενο, ότι δηλαδή ο Χριστός κατά το φαινόμενο εσταυρώθη και δεν εσταυρώθη δήθεν πραγματικά. Επί δόκησης και ηλίτρωσης. Τότε και η ηλίτρωσης και η σωτηρία είναι κατά το φαινόμενο. Δεν θα είναι πραγματική. Έτσι θα μοιάζει ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι. Ου φαντασιώδης ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι φανταστικός. Επί και μυθώδης η σωτηρία. Γιατί και η σωτηρία θα ήταν μυθική. Το μεν πάθος αληθές, αληθώς γαρεσταυρώθη και ούκε πεσχυνόμεθα. Το πάθος ή το πραγματικό, πραγματικά σταυρώθηκε ο Χριστός και δεν τρεπόμαστε να το λέμε. Εσταυρώθη και ούκ αρνούμεθα. Σταυρώθηκε και δεν το αρνούμεθα αυτό, αλλά μάλλον καυχόμε λέγον, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά λέγω καυχόμενος καν γαν αρνήσω μενήν. Ελέγχει με ούτως ο Γολγοθάς, ου πλησίον ειν πάντες πάρεσμεν. Αν αρνηθώ, λέγει, θα με ελέγξει αυτός ο Γολγοθάς που είναι εδώ δίπλα. Και αν θέλετε το εδώ δίπλα, ξέρετε τι σήμαινε? Ήδη είχε κτιστεί ο ναός Αναστάσεως από την Αγία Ελένη και συμπεριέλαβε τον Γολγοθά. Να εδώ, και οι κατηχήσεις εγίνοντο μέσα εις τον ναόν της Αναστάσεως. Και λέγει εις τους κατηχουμένους του Άγιος Κύριλλος, και εγώ να τον αρνηθώ, λέει, των Χριστών των Σταυρών, με ελέγχει ο Γολγοθάς. Να ο Γολγοθάς ελέγχει με του σταυρού το ξύλον, το κατά μικρόν εντεύθεν πάση τι οικουμένη λοιπόν διαδοθέν. Αν αρνηθώ, με ελέγχει αυτό το τίμιο ξύλο που έγινε μικρά κομματάκια και δόθηκε σε όλη την οικουμένη, σε όλο τον κόσμο. Ο ελθόν επί το πάθος ου κάκον αλεκών, αυτός που ήρθε στο πάθος όχι άθελα αλλά θεληματικά, και θέλεις για πιστήνε ότι εκών ήλθεν επί το πάθος. Θέλεις να πιστείς ότι θεληματικά ο Υιός του Θεού ήλθε να πάθει. Προέλεγε περί του πάθους, προφήτευε για το πάθος. Δεν μπορούσε να φύγει. Και όταν ο Πέτρος του είπε, Κύριε μη πηγαίνεις στα Ιεροσόλυμα, τον επέπληξε και του είπε, πήγαινε πίσω μου Σατανά, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Είδας δε διατί τον θάνατον ουκέφυγεν ο φιλάνθρωπος? Είδες για ποιο λόγο δεν απέφυγε ο φιλάνθρωπος Κύριος των θάνατων? Ή να μη όλος τες αμαρτίες απόλυτε ο κόσμος, για να μη πεθάνει, χαθεί όλος ο κόσμος στις αμαρτίες του, ήρθε να σώσει και να δείξει την αγάπη. Κύριο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το 3ο κεφάλαιο, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός των κόσμων που έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, και καθένας όπου πιστεύει σε Αυτόν να σωθεί και να μην χαθεί. Και θέλεις γνώνε σαφώς ότι εστί δόξα, ότι δόξα εστί το Ιησού ο Σταυρός? Και θέλεις να δεις με σαφήνεια ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του, αφού είναι το δείγμα της αγάπης του? Αυτού άκου ελέγοντος, ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πλησίασε, έχει έλθει η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και αυτή η ώρα που ερχόνταν ήταν η Σταύρωσης. Βλέπεις πως η δόξα νικίαν είδε των Σταυρών. Βλέπεις πως η δόξα δική του γνωρίζει στον Σταυρών. Να σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Ο Χριστός όταν ανελήφθη, όταν ανεστήθη, οι πληγές δεν θεραπεύτηκαν των καρφωμάτων και του λογχισμού. Όταν θα ξανάρθει μετά που ανελήφθη, θα ξανάρθει κατά τη Δευτέρα του παρουσία, θα δουν εκείνον που εξεκέντησαν, θα μέρουν οι πληγές στα χέρια και ο λογχισμός. Γιατί? Θα είναι τα σημάδια της αγάπης του για τον άνθρωπο. Είναι τα διάσημά του, είναι τα παράσημά του. Αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει, Χριστός είναι σταύρωμε. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν, λέει στους Γαλάτας. Και αν ο σταυρός είναι η δόξα του Ιησού, τότε και όποιος συσταυρούται με τον Ιησούν, συνδοξάζεται. Δόξα μας λοιπόν είναι ο σταυρός του Χριστού. Σήμερα πολλοί αρνούνται των σταυρών, γιατί αρνούνται των Χριστών. Έτσι η ομολογία μας και το καύχημά μας για το σταυρό του Χριστού μας βάζει χρονικά στην εποχή του Παύλου και των πρωτομαρτύρων, γιατί και η εποχή μας αποδοκιμάζει τον Χριστόν και τον σταυρόν. Έκφρασης δε αυτής μας της δόξης και της καυχήσεώς μας είναι το σημείο του σταυρού που κάνουμε αυτό, εν παντή τόπο και χρόνο. Όταν κάνουμε το σημείο του σταυρού, το δείχνουμε μπροστά στα μάτια πιστών και απίστων. Γι' αυτό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε κάνοντας το σταυρό μας. Έτσι αγαπητοί μου, ας κλείσουμε με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε στη σημερινή αποστολική του περικοπή στους Γαλάτας. Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο.